kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hamma sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attam ooltan. Jimaata kuraan dhala 19 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Filannoo Itoophiyaa dhufaa jiruuf qophiin paartilee siyaasaa adda addaa sadarkaa maaliirra jira? Hanga ammaa maal hojjetan? Danqaan isaan mudate jira? Kanneeniif kabiroo irratti hoogganoota dhaabota siyaasaa dubbisnee jirra. Obbo Jawaar Mahammadiif Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee miseensota gameeyyii paartii siyaasaa lagannaa nyaataarra jiran maaliif akka mana hakiimaa dhuunfaa filatanitti tajaajila fayyaa hin arganneef waa'ee kanaa ajaji mana murtiin dabarfame maaliif hojiirran oolfamne ka jedhu ilaalchise har'a mana murtii olaanaa federaalaaf mana murtii federaala muummichaatti dhaddachi taa'ee jira. Waggaa 80 arfaffaa lammiileen Itoophiyaa 30,000 ta'an Finfinneetti waraana xaaliyaanii Itoophiyaa weeraree tureen itti ajjeefaman har'a yaadatamee oole. Oduudhaa boodatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sin affeera. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluu, miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikist Gammee oduuf gara namoottan isin dabarsa.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun irraaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa Itoophiyaa irraa dhaabde walfalmii biyyattiin waa'ee hidha laga Abbayaa ilaalchisee masrii waliin qabdu irraa adda baastee ilaaluudhaaf murteessitee jirti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa irra kenneen akka deessetti kana jechuun garuu gargaarsi nageegumsaaf misoomaa Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irraa dhaabdee turte kan gara 1,700,000 to 1,722,000 shallagamu battalumatti gad lakkifamuuf jira jechuu miti. Gadhiifamuuf dhiisuun gargaarsa kana haalawwan dhiyeenya biyyattii keessatti mul'atan kallattiin waa'ee wal dhibdee Tigraay keessaa irratti akka hundaa'u himamee jira. Gargaarsi namoomaa kennamu gargaarsa rarraasame sana keessa akka hin jirre kan dubbate ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ejjennoo Yuunaayitid Isteetsi kana mootummaa Itoophiyaa quba qabaachisuusaas beeksisee jira. Dubbiimtuun muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan Abiy Ahmed waa'ee kanaa gaafatamanii ammaaf akka deebiin kennin Associated Press gabaasee jira. Biyyoonni Afrikaa obboleewwan ta'an wal dhibdeen daangaa Itoophiyaa Sudaan gidduu jiru karawwan nagaa jiraniin akka furamu akka mootummaa Sudaan gorsan Itoophiyaan waamicha dhiyeessitee jirti. Uummanni Sudaanis mootummaan isaa dantaa biyya sadaffaa tajaajiluu kan biyyoota lameen miidhajjetturraa akka of qusatu akka dhiibbaatti godhus gaafattee jirti Itoophiyaan. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa galgala baaseen mootummaan Sudaan daangaa biyyoota lameen irratti rakkoolee mul'atan gochaalee hammeessaniif gochaalee tuttuqqaa geggeessaa jirti jechuudhaan akka gochaa sanarra of qusatuu fi rakkoo jiru karaa nagaa furuutti akka cichu gaafatee jira jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Naannoon uummattoota kibbaaf Sidaamaa leenjii raawwachiistoota filannoo biyyoolessaa 6ffaa kennuu jalqabee jira. Naannolee lamaan keessaa marsaa isa duraa kanaaf raawwachiistoota filannoo 800 oliif leenjiin kan kennamaa jiru ta'uu itti gaafatamaan damee boordii filannoo naannoo kibbaa Obbo Firoo Baqqalee arraa ibsanii jiru. Gabaasaa Yoonaatan Zabiriyoos tujubeetu dhiyeessa.
Injiin hojii raawwachiiftoota filannoof kan itti gaafatamtoota filannoo godinaalee har'a magaalaa Hawaasaa keessatti jalqabamu itti gaafatamaan damee boordii filannoo naannoo kibbaa Obbo Firoo Baqqalee dubbataniiru. Leenjiin inni kun filannoo guutuu biyyaa 6ffaa ilaalchisee kan kennamu leenjii jalqabaa ta'uusaa ibsanii leenjiiwwan walfakkaataan ittaanee kan kennamu ta'ullee dubbataniiru. Filannoon akka yeroo boordiin filannoo lafa kaa'etti naannolee filannoo 673 keessatti mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree naannoof kan geggeessamu yoo ta'u mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo kibbaaf barcuma 104 mana maree naannoo sanaaf immoo barcumawwan 348 filannoon geggeessama jedhamee jira. Akkuma kanaan naannoo Sidaamaa keessatti filannoo geggeeffamuuf barcuma mana maree bakka bu'oota uummataa 19 qabachuuf filannoon kan geggeeffamu yoo ta'u mana maree naannoof immoo barcuma 190 qabachuuf filannoon kan geggeessamu ta'uun beekameera. Filannoo guutuu biyyaaf walumaa gala biyyattii keessa jira ka jedhame wiirtulee filannoo 49,407 keessaa naannoo kibbaa keessatti wiirtuuleen filannoo 8,239 kan argaman yoo ta'u, naannoo Sidaamaa keessatti immoo 2,247 jiraachuu boordiin filannoo beeksisee jira jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Aangoonni mootummaa naannoo Oromiyaa ka paartiin IZEMA miseensa paartii isaa dhiyeenya magaalaa Bishooftuu keessatti ajjeessameef itti gaafatamaan paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu paartii badhaadhinaati jechuudhaan balaaleffate fudhatama dhorkatanii jiru. IZEMA'n ajjechaa siyaasaan toossame jedhuu fi balaaleffannaa paartichaa irratti deddeebi'ee geggeessamu jedhurraa ka'uudhaan filannoon dhufu karaa tasgabbii qabuun geggeessamuusaaf shakkii qaqqabu ta'uu dubbatee ture. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gargaara namoomaaf fiilmii badhaasa Oskaariif kaadhimamee ture hoteel Ruwaandaa keessatti akka aanan fakkii ijootti ka seenaan isaa hojjetamee ture falmaa mirgaa Pool Rosee Sabagiinaa irratti yakkalaalchi gaafa guraan dhala 17 jalqabamee jira. Mister Rosee Sabagiinaan gurmuu finciltoota biyyattii keessaa gargaara jechuudhaan fulbaana bara 2020 mootummaa Ruwaandaatiin kan qabame yoo ta'u maatiin isaaf deeggartoonni isaa garuu Dubaayi tutunni xayyaara isaa dhuunfaatti seenuuf jedhuu butamee fedhii isaa malee gara Ruwaandaatti waan geessameef jecha manni murtii Ruwaandaa keessaa dhimma kana ilaaluudhaaf aangoo hin qabu jechuudhaan falmaa turan. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa olaanaan wal'aansa fayyaa dhuunfaa obbo Jawaar Faa irratti murtii kenne abbaan alangaa waliigalaa mormuudhaan waliyyannaa dhiyeesse kan dhaggeeffate manni murtii muummichi murtii kennuuf guraan dhala 16 bara 2013 beellama kennee jira. Gama biraan adeemsa wal'aansa fayyaa kan dhuunfaa obbo Jawaar Faa maaliif akka hin raawwachiisne bulchiinsa mana hidhaa Qaallitti dhiyaate akka ibsu har'a beellama kennee ka ture manni murtii olaanaa federaalaa itti gaafatamaan waan hin dhiyaataniif guraan dhala 16 bara 2013 beellama kan kenne yoo ta'u. Itti gaafatamaan sun qaamaan akka dhiyaatan irra deebi'uun ajajee jira Muktar Jamaaltu gabaase.
Murtee manni murtii ol aanaa federaalaa dhimma hordoffii fayyaa obbo Jawaar Mohaammed Faa irratti dhaabbata dhuunfaatitti akka hordofan murteesseetiniin ture oliyyannaa dhiheessuudhaan abbaan halangaa waliigalaa federaalaa mana murtii waliigalaa federaalaa kiiloo 6 argamutti kan inni dhiheeffate. Oliyyannoo abbaan halangaa federaalaa gaafa gurraan dhala 9 bara 2013 dhiheeffate kanarratti dhaabbachuudhaan manni murtii waliigalaa federaalaa himatamtoonnis har'atti dhihaataniitiniin falmiin akka taasifamu kan beellama kenneetiniin ture yoo ta'u himatamtoonni obbo Jawaar Mohaammed Faa dhaddacharratti osoo hin dhiyaatin hafaniitiniin jiru. Sababa dhaddacharratti himatamtoonni dhiyaachuufi dhabaniif manni murtii waliigalaa federaalaa ajajaa mana hidhaa Qaallittii toora qunnamtii kallattii pilaazmaadhaan kan gaafate yoo ta'u manni sirreessaa Qaallittiillee hidhamtoonni gama mana murtiititti kan hin dhufiniif ajaja komishiniin mana sirreessaa Itoophiyaa akka gama mana murtiititti hin geeffamnee fi dhaddacha isaanii toora kallattii pilaazmaatiin akka hordofan qajeelfama dabarsuu isaatiin jedhaniitiniin jiru. Himatamtoonni illee dhaddacha isaanii gama toora kallattii pilaazmaatiin akka hordofan mana sirreessaatii haalli mijaa'uufillee qaamaan dhaquu malee toora kallattii pilaazmaatiin dhaddacha hordofuu hin barbaannu jedhanii diduu isaanii illee dubbatan ajajaan mana sirreessaa Qaallittii kuni. Abukaatoon himatamtootaa dhaddacharratti argaman himatamtoota bakka bu'uudhaan falmii akka geggeessan kana jaje manni murtii waliigalaa federaalaa yaada gama lameeniyyuu caqaseetiniin jira. Abbaan alangaa federaalaallee qabxilee falmii isaa akkanaan kaasuu dubbatu abukaatolee obbo Jawaar Mohaammed Faa keessaa tokko kan ta'an obbo Mohaammed Jimaa.
Kan isaan komiira dhiyeessani tokkoffaa mootummatu yaaluu qabaa kan jedhu kaasan UN Standard of Minimum Rules for the Treatment of Prisoners kan jedhu jedha Mandela Rules jedhama isa caqasaniitiin akkasumas seera mootummaa kenna caqasanii akkasumas seera ittiin bulmaata manneen sirreessaa federaala caqasaniitiin nama to'annoo seeraa jala oolee fi mootummatu yaala dhiyeessa malee dhuunfatti yaalamuun qabu. Kan mootummaan dhiyeessuu iyyuu kan mana sirreessaa qabu san yoo fayyaan jiru isaa ol ta'e illee mana sirreessaa irra jedhee irraa deema malee. Ofiin ka'anii dhaabbata dhuunfaa ofii barbaadanis yaalamuu mirga hin qabanii kan jedhu kaasanii kanumaan wal qabatee jara kanaa amma yoo addatti waan kana eeyyamame mirga walqixxummaa sirreeffamtoota biraa waliin qaban kan dhiibuudha kan jedhu kaasaniitiin kanumanii ijoon gurguddaan nuti gama keennaan isaan dandiin Mandela Rules jedhamus heerri mootummaas akkasumas labsiin ittiin bulmaata mana sirreessaas dhugama mootummaan. Namoota hidhee to'annaa jala oolchee jiruu fi yaada dhiyeessuufi qaba jedha. dirka mootummaan qabu nama hidha tokkoo fi nama hiise tokko hanga hiite si gala jirutti namni kun si biraa bahee dhugatti deemaa waan hin jirreef waan itti yaalatti hojjetaallee waan hin jirreefi fayyaa isaa eegiyaa ittis jedha dirqama mootummaa ibsaa. Hidhamaa ammoo mirga malee dirqama miti. Mirga itti fayyadamuuf dhiisuu dandeettaati. Mootummaan tajaajila bu'uuraa isa xiqqaataa dhiyeessi jedhanii kun nama hundaaf dhuga dirqama mootummaa dhiyaatee jira. Namni mirga isaa waan ta'eefi dhiisuu danda'a. Kabiraa qabxiin dhugaafni maal jenneen. Keessattuu ji'a waxabajjii keessas akkuma hidhamaniin akkasumas ji'a fulbaana keessallee konkolaatus keessallee ammoo akkaatuma saniin ammoo jarri kun akka dhahaa sunatu ulfaatii ilaalamaa turanii yoo kana abbaan alangaan argaa adasiin isallee mormu jedhee jira ajoo sanattillee baay'inni gaafanne waan ta'eef akkasumas ijaan maargaa dhisan akka baay'iniin isaan fidan darbiinsa yeroo ittiin dheeroon leera darbeera jennee falmaa ture waan gadi ittiin kana shirkaasaa ture kanneen nagaafatte immoo heera mootummaa irratti ifaan jette namni to'annaa seera galu jiru. Namoota amantaa isaaniitiin hiriyyaa isaaniitiin haadha manaa isaaniitiin abbootii lallabanoota isaaniitiin akkasumas namoota ogeessa yaalaa isaaniitiin walqunnaa muka mirga guutuu qaba waan ta'eef jecha heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa cimoota 21 xiqqaalam lallabanoota isaaniitii fi doktora dhuunfaa isaaniitiin qunnamuu danda'u nullee faamilee lafalmaa ture.
Manni murtii waliigalaa federaalaa yaada bitaa fi mirgaa laaleetiniin dhimmicha irratti murtee kennuudhaaf gaafa gurraan dhala 16 bara 2002 fi 18 beellama biraa kenneetiniin jira. Daddacha gama biraatiin mana murtii ol aanaa federaalaa lidataa irratti dhihaateetiniin kan ture ajaja manni murtichaa kanaan dura hordoffiin fayyaa obbo Jawaar Mohaammed faa hospitaala dhuunfaatitti akka raawwatamu ajajameetiniin ture. Manni sirreessaa qaallittii maaliif akka hin raawwatin ajajaan mana sirreessichaa dhihaataniitiniin akka ibsa kennan kan beellame ilaaluuf ture. Beellama kanarratti manni hidhaa qaallittii deebii kan barreeffamaan dhiheesse yoo ta'u sababni namoonni kunniin hospitaala dhuunfaatitti yaalamuu dhabaniifis sodaa nageenyaa kan qaban ta'uusaatiin walqabateetiniin ta'uu hubachiisaniitiniin jiru. Manni murtii gama isaatiin ajajaan mana hidhaa qaallittii ofiidhaa dhihaateetiniin qaamaan dhimmicha akka hubachiisu qajeelfamni kenname malee barreeffamaan akka deebii kennan waan hin taaneef ajaja mana hidhaa qaallittii maqaadhaan dhayuudhaan gargaara koomishinaraa Girmaa Adaree gaafa gurraan dhala 16 bara 2013 mana murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa irratti dhihaataniitiniin maaliif obbo Baqqala Garbaafaa hospitaala dhuunfaatitti yaalamuu dhaban deebii akka irratti kennan beellama biraa jijjiirraadhaan kenneetiniin jira. Gama biraatiin ammoo dhimma hidhamtootaa kanarratti ibsa kan kennan hooggantuun gargaarsa namoomaa Ameerikaa yookaan USAID Samantaa Paawer obbo Baqqala Garbaafaa dabalateetiniin hooggantoonni siyaasa Oromoo hidhaa keessatti lagannaa nyaataa guyyaa 23 irra jiran dhimmi isaanii akka isaan yaaddeessee ibsaniitiniin jiru. Dhimmi haala wal'aansa fayyaa isaanii mootummaa Itoophiyaatiin caalmattiyyuu akka hammaa taasifamaatiniin jira kan jedhan Samantaa Paawer hidhamtoota kanniin dhibeen isaanii guyyaa guyyaadhaan itti cimaatiniin jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa illee kana caala barfateetiniin rakkoon hammaataan gama biraa osoo hin dhufin cicha qabateerraa akka yaada isaa jijjiirullee Samantaa Paawer hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Saddeettamii arfaffaa lammiileen Itoophiyaa 30,000 ta'an waraana xaaliyaan Itoophiyaa weeraree tureen itti wareegaman har'a yaadatamee ooleera. Sirna yaadannoo har'a Finfinneetti adeemsifame irratti ergaawwan gootota abbootiin darbaniiru. Kantiibaatti aantuu magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abbabees Bissee Abaaboo siidaa gootota bira ka'aniiru. Tsahaayi Damxootu gabaase.
Waggaa 84 har'aa faashistiin xaaliyaanii Itoophiyaa yeroo weerarte Abrahaa Dombocii fi Moggaas Asbidoom magaalaa Finfinneetti ajajaa waraanaa xaaliyaanii Rudolf Graziyaan irratti boombii darbuun miidhaa geessisu isaanii hordofuun xaaliyaaniin guraan dhala 12 bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiraattota magaalaa Finfinnee 30,000 ol ta'an gara jabinaan ajjeesuun ni dubbatama. Akka gootonni sagantaa yaadannoo wareegamtootaa irratti hirmaatan ibsanitti guraan dhala 12 bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dargaggoonni baratan qondaaltonni waraanaa hayyoonnii fi namoonni biroon funaanamanii akka ajjeefaman taasifameera. Siidaan wareegamtoota kanneenis magaalaa Finfinnee naannoo kiiloo 6 argama. Guyyaa har'aas waggaa 84ffaan yaadannoo wareegamtootaa bakka siidichaatti qophiilee adda addaatiin raawwatameera. Sirna yaadannoo kanarratti haasawaa kan taasisan pirezidaantiin waldaa gootota Itoophiyaa Liij Daani'eel Jootee Masfin akka ibsanitti dhaloonni har'a biyyattii humna diigumsaa irraa tiksuu qaba.
Ihinin የ84 ዓመት የሰማዕታት በዓል ስናከብር አንድ ነገር ማስታወስ ያለብን
ወጋ 84ፋ ወሬ ገምቶ ተከና የሮ ከበጅኑ wanti nuti yaadachuu qabnu biyya keenya namoonni qacaraman biyya seenaa qabdu kana diiguuf deeman nu hundiyyuu waardiyyaa biyyattii ta'uudhaan alaabaa keenya heera mootummaaf walabummaa biyyattii kabachiisu qabna. Akkuma bareeddanii mul'attan kana biyya seegaa maqaa abbootii wareegamtootaatiin imaanaanis ni jedha.
Dargaggoonni abbootii duraa faana dhahuun tokkummaa biyyattii eegsisuu qabna kan jedhe ammoo dargaggoo Daagamaa Barraati.
Dargaggeessi fakkeenyummaa abbootii hordofuu qaba. Jaalala, tokkummaa, waliin jiraachuu fi biyyaaf aarsaa kanfaluu hubachuu qaba. Gochaanis mul'isuu qaba. Dargaggeessi qoqqoodinsa dhiisee tokkummaa ol qabuu qaba jedhee yaada.
Dhaloonni har'a dursa biyyaaf jechuu abbootii darban irraa dhaaluu qabaa kan jette shamarree Simrat Daani'eelidha. Isaan biyya isaaniif jaalala qaban biyya isaaniif dursa kennuun agarsiisaniiru. Biyya jechuun uummatadha. Kanaaf nuti immoo uummanni biyyattii walwalii keenya jaallachuu qabna. Yoo nuti wal jaallanne dhimmoonni biroon itti aananii dhufu. Yoo wal tumsine waa hundi salphaadha. Kanaaf nuti biyya keenyaaf dursa kennuu qabna. Yeroo hundaa aarsaa biyyaaf kaffalamuuf qophii ta'uu qabna. Maanguddoo Baashaasiyyum gama isaaniin yaadannoo wareegamtootaa har'aa kun guyyaa itti obboleewwan birmadummaa biyyatti tiksuudhaaf ajjechaa hammeenyummaan guutameen itti wareegaman yaadachuuf jedhan.
Zaaree samaataatiin kan mannaakabiru.
Har'a guyyaa wareegamtootaa kan kabajnu biyya isaaniif dhiiga isaanii dhangalaasanii lafeen isaanii kan itti jajjabe obboleewwan keenya gara jabinaaf hammeenyummaa cimaan kan ajjeefaman biyyattii irra jirtu kana kan nutti kennan nuti immoo kan dabarsinee isinitti kenninu guyyaa isaa yaadachuu fi biyya kana yeroo isinitti dabarsinu akka eegdaniifi.
Sagantaa yaadannoo wareegamtoota guraan dhala 12 irratti itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee argamuudhaan abaaboo ka'aniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef dubbisneerra. Filannoo guutuu biyya baatii waxabajjii dhufu Itoophiyaa keessatti geggeeffamu irratti hirmaachuuf paartileen siyaasaa qophii isaaniitti fufanii jiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa dhiyeenya kan paartilee adda addaa waliin walga'ee haala amma jiru irratti ibsa kennuun marii geggeessee ture. Paartilee Oromoo walga'ii kana irratti argamaniif filannoof qophii gochaa jiran haasofsiisnee jirra. Durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo kata'an Dr. Mararaa Guddinaa kan jedhaniin jalqabnaa jaallannee taasofsiise.
Inni darbee maatirakii bakka bu'eetanii namni turuneedhaan immoo mageessaan keenyaa Kongiresii bakka bu'eetu qooda fudhate. Waan teeknikaa kana akkamitti filannaan deemaa akkamitti saba galmeessuu akkatti dorgomaanis galmaa waan babbaheessa kaasanii turanii aan immoo waanti isiniitti karaa teeknikaatti deemaa jirtanii baheessadha garuu siyaasni isaammoo hin hiikamne akka hidhametti jira. Walii galteen biyyaa jedhamu hiikamaa hin jiru. Dhaabbiin keenya isin gaafataa dures deebisaa hin jirtanii. Ilaa warra filannaa geggeessu jedhanii machaa boordiin bobbaasu. Akkatti isaan filatan tura koo qabasi jalee warra filannaa wajjinis guutannoo hin qabne warra saba sana keessattis immoo rakkoo qabaachuu isaanii malu nama hojii hin qabne dhiganditee dhagii filannaa jechuudha sabni achi ilma abbaa baluu intala haadha baluu abbaa baluu daman jennee nama sabni sun hin beekne mormii sun achii dorgomaa jiru namni hin beekne otoo argitee rakkoo qabasi wal amanuudhaaf jechuun kun warri filannaa geggeessa kuni amanamuutu irra jira karaaf mootummaas. Bilisa jedhamanii amanamuutu irra jira. Rakkicha jira jechuun kun. Ammayyuu wal amanuu hin dandeenye itti deemaa jiru garuu. Gaawan akkasii baay'ee deemaa jiru jechuun kun.
Isaan kan isaan jedhan maayin?
Isaan nuti akka dandeenyetti bobbaasneerra sinimoo jara kanarraa rakkoo qabna yoo jettanii maasrajaa qabatamaa fidaa jedhu. Kana keessatti dhiita'u nama ootinnaa dandeenye nama 1500 oliin Oromiyaa duwwaas.
Kan ramadde boordiin.
Jara kanaa eessa turanii maal turanii warra filaa xiqqoo arganne isuma isin jedhe isaanis elektirishaan akkas akkas jedhiin ergani. Kanuma isaanirraa iyyuu kaanee rakkoo qabaa innaa immoo qulqulleessaa fidaa jedhan immoo kan afur keessatti kani shan keessatti kani sadi keessatti si jedhu amas dubbii sana kaleessa warra mootummaatiin kan walitti dhufnee waan tokko tokko rakkoo jiru deegnaan zoonii irra deemnee kenneennaa walii gallu namichumti biqiltuu ishii ture sun waan boordiin filannoo bubbaase kana kana keessan jalaggachiina jedhee didaa ture walga'ii keenya guddaatti.
Paartilee warra dorgomuudhaaf maqaan tarree ba'e keessaati paartiin keessan tokko miti?
Paartiin keenya tokko dha. Sineemaa hin jirra bona kaleessas akkas galmeessuu keessan seenna galmeessaan jirru jechuu kuwa eeggattas kan isa di ta'uu namitti ilaata.
Maal galmeessitu?
Dorgomaa galmeessuu kan ilamuu sadi dha. Gara kanatti deemaan jirru jechuu kuwa. Karaa keenya calqabuudhaafi waan shan keenyattuufi waan shan akka ta'utti deebi'uu calqabne.
Maal fayyime?
Tokko diree siyaasaa bal'atudha. Lama waajjirri keenya iddoo baay'eetti cufamee mul'a isaa qabudha. Sadii hidhamtoon siyaasaa waliin jalaa hidhamani mul'aa hiikamaniiru. Afur isuma booddeen filannoo bobbaasee kana naa hiikamudha. Akkasitti filannaatti deemuun warri durillee hattuudha malee xinnoo muuxannoo isaa ta'u waan hojjetanis waan tokko tokko beeku. Sagalee achiisan malee chukotinni ammoo sanaa gadiyyuu ta'uu jaa danda'uu fi jaamaluu fi jala buufee gaafachaa turre. Egaa ammas dubbachaa dhuma jirra gara tokkotti hin baane garuu dubbiin hidhamaa kunfaa maalfaa kun gara tokkotti obaye malee filannaatti deemuu waan nu rakkisuutti fakkaata. Egaa abdiin guddaa waan jiru fakkaatu meelaalaa jiru.
Gama kaaniin Adda Bilisummaa Oromoo irraa walga'ii kanarratti kan hirmaatan itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa obbo Battee Urgeessaa akka jedhanitti.
Gama tokko koppii gara boorditiin jiru komii paartilee furreellaa loojistikii yookaan wantoota filannoo kanaaf barbaachisan hunda guuttanne ansi barbaachisullee mirkaneffannee irraa kan jehuu fi wantoota sanadoota adda addaa kan qophaa'an inatti agarsiisanii akkasumas gucoota adda addaa kaafumantoota kanatti dhiyeessan kana kana raabsuu ture. Achuma irratti gaafiin adda addaa dheeraa inni gara keenyaan kaafne komii paartilee mi'eessan hundaa furmaata laannisiirraa kan jedhu irratti nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti gaafii jajjaboo gaafataa turre komii gurguddaa dhiyeessaa turre hanga ammaatti marii sadeenii boodii filannoo fi paartii biyya bulchuu fi warra komii dhiyeessarraa marii sadeenii goona jettanii isin eegaa turre. Kopheen nuti galchine jira sadiin dura dhufeen kan ta'e gara fuula 39 kan qabu miseensota keenya hidhamanii iddoo itti hidhamanii wajjin waajjiroota keenya cufaman teessoo isaan argamanii wajjin akkasumas hoogganoota olaanoo seera malee hidhamanii jiran kan abbaan alangaa himannaa isaanii cufee jiru kan manni murtii walabaan gadhiisee jiru akkasumas immoo mana murtiitti otoo dhiyaatan cinee turre kana garuu isin. Waa tokko furmaata ittiin laanne itoo kanallaatiin akka komiin paartileerraa ka'an furmaata arganii dhiyeessuun keessan akkamiin ilaalamaa jennee gaafanne. Deebisaanii namoonni hidhaman olaantummaa seeraa jala jiru mana murtiittuu dhimma isaanii hordofaa jira waan ta'eef keessa galuu nu rakkisee waajjiroota fi bakka poolisiin itti hidhes immoo lakkoofsa manaa faana dhiyeessine kan jedhudha. Kuni egaa gama keenyan tokkoffaa. Waajjira poolisii lakkoofsa manaa isaa dhiyeessaa jechuun gaafii uumaa madaallii kaasuu miti. Miseensi keenya waajjira poolisii akkasii magaala akkasitti argamutti hidhame yoo jenne achi jiraachuu baatuusaa karaa danda'aniin mirkaneessu malee lakkoofsa manaa poolisii sanaa nu dhiyeessaa jechuun qabata waan kanaa dhukkaamsuti. Kabiraa waajjira giddugalaa waajjira gullalleetti argamu kan baatii torbaaf. Humna poolisii Finfinneetiin ogguramee eegamaa jiru kan hogganni Adda Bilisummaa Oromoo Ayyurvee dabalatee humna poolisiitiin keessaa baafame yeroo adda addaatti iyyataa turre isarraa illee eegalanii waan furan hin qabanii kanaaf akka jaarmiyaatitti dhiibban haga kanaa miseensonni qondaalonni waajjira muummee hojjetan qofti namni 20 yaa hidhamanii kunis immoo olaantummaa seeratiin ana kunkunuun. Himannaa bu'uura kanatti dhiyeessanii qabnee jennettinne.
Deebii maalii kennan?
Ammas marii sadeenitti dhiyeessinaa kan jedhu. Guraan ala saddeetitti kaadhimamaa dhiyeessuu ni jalqaba jechuun dafnoo darbee kana jalqabeeraa jechuudha. Guyyaan lama yeroo hafutti rakkoon kun hin furamne ganaa marii sadeetitti furuu dandeenya yaada jirti jenna.
Dhaggeeffattoota keenya paartii badhaadhinaaf kanneen biroo akkasumas deebii boordiin filannoo kennu fudhanne wiixata walitti deebina agarsiistuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets waliigalteelee walgargaarsa dahata kenninsaa ammaan dura mootummoota El Saalvaadoor, Guwaatemaalaa fi Honduraas waliin mallatteessaman yeroof rarraasuudhaan deemsatti waliigalteeleen kun aqaman jalqabdee jirti. Kun immoo akka karoora pirezidaanti Baayden baasanitti biyyoota kanneen naannoo sanaa waliin michoomaaf walgargaarsa caalaatti deemuuf tarkaanfiisa duraati. Waliigalteen bara 2019 Guwaatemaalaa waliin mallatteessamee ture Yuunaayitid Isteets namoota Saalvaadooriif Honduraas irraa dahata barbaacha daangaa kibba Yuunaayitid Isteets qaxxaamuruun biyyattii seenan dura gara biyya Guwaatemaalaatti erguuf mirga kennaaf hojiirran oolfamne malee Honduraasiif Saalvaadoor waliinis waliigalteelee akkanaa mallatteessitee turte Yuunaayitid Isteets. Ajaja hoggansa olaanaa Yuunaayitid Isteets pirezidaanti Baayidaniin guraan dhala nama mallatteessame kun caasaa biyyoota naannoon dagaleessa ta'e rakkoolee godaansa Ameerikaa kaabaaf giddugaleessaa keessa jiruuf furmaata barbaaduu fi godaansicha to'achuudhaan akkaataa karaa nagaaf sirna qabeessa ta'een namoonni daata barbaadan daangaa Yuunaayitid Isteets irratti daata gaafachuu danda'an kan haala mijessu. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkeen ibsa kennaniin tarkaanfiin amma fudhatame kun namoota daangaa qaxxaamuraniif daangaan banaadha jechuu akka hin ta'in hubatamuu qaba. Daandii karaa seera qabeessaa fi eegumsa qabuun daata gaafatan babal'isuu fi carraa kennuutti ennaa ciccinee jiru kanatti naannoo kana keessatti Yuunaayitid Isteets biyya daangaa qabdu seera hojiirra oolfamu lafaa qabdu ta'uun beekamuu qabaa jiran. Itti fufuudhaanis kanneen gara daangaa keenya dhufan maraaf karaa sirna qabeessaaf eegumsa qabuun dhimma isaanii raawwachuuf ennaa ciccinee jirrutti warri karaa seeraa alaa godaanuudhaaf yeroo mara yaalan imala balaa'amaa sana keessatti mataa isaaniif maatiilee isaanii balaarra buusu jedhanii jiru. Mootummaan Baayden mootummoota biyyoota waahiloota naannoo jiran wajjin hojjechuudhaan karawwan itti godaansa naannoo kana jiru to'achuu fi sirna qabsiisuun danda'amu ni jira amantaa jedhu qaba. Yuunaayitid Isteets hariiroo gaarii mootummoota biyyoota kanaa wajjin qabdu cimsuudhaan akka mootummoonni rakkoolee humnaan buqqisuutti furmaata barbaadan utuu dhiibbaarraan kaa'in gargaaruuf jirti. Keessumaa yeroo isaan dhukkuba COVID-19 rakkataa jiran kanatti. Akkaataan deemsa keenya karaa michoota keenya gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaa caasaa eegumsaaf furmaata kennuu kan hunda hirmaachisu keessatti deeggarsa gochuudhaa jedhan Bilinkeen. Yuunaayitid Isteets nageenya baqattootaa eeguudhaaf dirqama jiru kabajuu fi biyyoota waayiloota ishee waliin ta'uudhaan akka uummatootaaf hawaasaalee biyyoota naannootiif carraan banamuu fi gara badhaadhinaatti guddatan gargaaruu dabalatee sababaalee bu'uuraa humnaan buqqisuu fi godaansa sirnaa alaa hordofsiisan furuutti ciccitee jirti jechuudhaan gulaalaan irraa ibsa isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wiixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.